Kaixo egunon denoi, Euskadi Irratiko Faktorian saio berri batean gaude, zuen galderak edo kezkak argitzeko. Aste honetan, Azuzenari erantzungo diot. Azuzenak 45 urte ditut eta Burgelun bizi da. Hiru seme alabak ditu, bi seme eta alaba bat. Txikienak 12 urte ditu. Eta orain dela bi hilabete Azuzenak lanera itzultzera erabaki du. Berak, etxea txukun-txukun duten horietako bat ez da inoiz izan adierazi du ereskutitzean, eta orain oker baino okerrako okerrago dago. Inoiz estirik etxea txukuntzeko ez daukalako. Gauzak horrela hiru aholku eskatu dizkit. Dakizuenez, irratian denbora urre da, baina saiatuko naiz modu erraz batean bere galderei konponbide bat ematea. Bere etxean bi armairu ditu, bat bere logelan eta bestea semen logelan eta hemen dauka arazoa. Antza, seme alaben armairuan arropa eta oinetako guztia gorde behar ditu, eta laguntza eskatu dit, honetarako hiru galdera azaldu ditu. Lehenengoa, zein metodoa erabil beharko luke armairuaren espazioa aprobetxatzeko. Bigarrena, ea komenigarria den arropa eta oinetakoa leku berean gordetzea. Eta hirugarrena, nola inplikatu seme alabei txukuntze lanetan. Datu guztiekin mai gainean hasiko naiz lehenengo galderarekin. Armairua, nola aprobetxatu espazioa? Beno, Azuzena, oso zaila da niretzat erantzunon bat ematea ikusi gabe nola den euren armairua, ze neurriak dauzka, nola antolatuta dagoen, aurrekontua daukazun armairua hobeto antolatzeko edo ez. Baina, orokorrean esango dizut nire ustez zein den onena. Azteko, armairua hiru zati zailkatu behar dituzu, zate mat ume bakoitzaren txat. Hobeda zintxilikatzea tolestea baino, horrela arropak leku gutxiago hartzen du. Posible bada ipini beste barra bat armairuan eta oso ondo aukeratu behar dituzu arropa pertsak. Egurrezkoek asko hartzen dute, beluzezkoak edo tertxopeloskoak oso aproposak dira. Gainera, hauetan arropa ez da irristatzen. Bigarrenik, arropa altueraren arabera zailka dezakezu. Metodo honekin beherako aldean kutxak ipin ditzakezu. Gomendatzen dizkizut eskupitzeneko kutxak erostea. Ikean saltzen dira eta barruan tolestuta dauden arropak oso ondo antolatuko duzu. Badakizu, Hiru zatitan eta bertikaltasun moduan. Hirugarrenik, ez dakit armairua tiraderak edo apaletegiak badauzka. Tiraderak baditu, barruko arroparako aproposak dira. Lehen aipatu dudan bezala, ume bakoitza bere tiradera, eta posibles bada, zailkatu tiradera hiru zatitan. Apaletegiak badauzka, 30 cm distantzia izan behar dira. Apalategietan, berriro, eskupitzeneko kutxa ipintzea aholkatzen dizut. Modu horretan, inoiz ez duzu edukiko anabasarik. Gomendu hauekin, oso ondo aprobetxatuko duzu armairuaren espazioa. Eta zalantzarik baduzu, argazki bat bidali dezakezu nire web horrira eta armairua nola den ikustean, gauza gehiago zehaztuko dugu, bale? Bueno, goazen bigarren galderara. Oinetakoak armairuan bai ala ez? Baniri ez zait gustatzen. Usain desatseginak sortzen badira, armairu guztia edukiko du aroma hori, ez da? Niretzat lekurik aproposena sarrera da. Oso importantea da, etxera sartzean zapatak kentzea, horregatik sarreran zapatero bat ipintzea oso komenigarria da. Zuk diozunez, oinetako guztia gorde behar duzu, bai? Ba, orduan, armairua, hiru ate badauzka, ate bat aparategiz beteta ibiniko nuke, eta bestela armairuan beheko aldian, kutxatan. Amaitzeko, hirugarren galdera, nola inplikatu seme alabei txukuntza lanetan galdetu didazu. Txikiena, 12 urte dauzka esan duzu, ezta? Ba, uste dut hirurek laun dezaketela zeregin horietan. Berdintasuna. Aurrak gai dira zeregin berak egiteko. Gero, errefortzu positiboa erabiltzea. Noski baietz, pazientzia eta adibidea. Eta ohera joan aurretik erabilitako guztia jasotzera ohitu behar duzu. Lehen egunak zeiak izango dira, baina ohituraz amaituko dute. Mena zuzena, gustatuko litzaidake zure galderak ondo erantzutea. Batzuek doain berezia dute antolakuntzarako. Hain distiratsuak ez garenontzat, funtsezkoa da metodo bat edukitzea. Gauza bakoitza bere lekuan. Gauzak automatizatu behar ditugu eta pentsatu gabe irtengo dira. Hurrengo astea beste entzule baten gutun azalduko dut. Anima zaitezte zuen eskutitzak bidaltzera. Ondo izan eta zandu. Zuekin, Ester.